Антигай спантеличено витріщився на мене. «Чого вирячився? Наче фею лісову уздрів», – гримнула я на нього. «Я така сама, як решта людей. О, небо! Немає мені вже й місця, куди сховатись».
«Ви здійснили неможливе, моя пані», – повільно проказав Антигай.
Настав тихий погожий ранок. Крізь тонкий серпанок хмар ледь-ледь просвічувало сонце. Я їхала у паланкіні, і душа моя потроху угамовувалася. «Тепер ти сприйматимеш Юнлю по-іншому», – переконувала я себе. «Слід просто прийняти те, що сталося». Мій душевний стан нагадував знищене місто, яке починає поставати з руїн. Уперше за останній час у моїй душі зажеврів вогник надії. Надії звільнитися від болю. «Учора ти пережила найгірше, орхідеє. Тепер тобі вже нема чого боятися». Однак це була омана. Варто було мені почути стукіт копит біля мого паланкіна, як воля моя зламалася, неначе стовбур, підточений червою. «Доброго ранку, ваше величносте!» Це був його голос. Збудження паралізувало мене, і мимохідь я простягла руку, щоб відсунути завіску. У вікні з'явилося обличчя Юнлю. Головнокомандувач сидів у сідлі. Високий, стрункий, одягнений у розкішну церемоніальну уніформу. «Мені сподобалися ваші подарунки», – виразно промовив Юнлю, кидаючи на мене гострий погляд з-під лоба. «Це було дуже розумно з вашого боку». «Я рада, що вони вам сподобалися», – парирувала я. «Ви гадаєте, я поцінував вашу пожертву? Ви чекаєте, що я висловлю вдячність?» Його сухі губи тремтіли. Мені хотілося сказати «ні», але вуста мої не поворухнулися. «Ви жорстокосерді», – сказав нарешті Юнлю. Я знала, що коли хоч трохи піддамся своїм почуттям, то геть утрачу самовладання. «Час вам повертатись до ваших обов'язків», – холодно кинула я в його бік, опускаючи завіску. Стукіт копит стих вдалині. Я сиділа на шовкових подушках і невтішно плакала. Мені пригадалися слова Нугару. «Біль іде нам на користь. Він нас умиротворює». Наступного світанку ми нарешті прибули до землі благословенного спокою. Ландшафт був безкраїй та пустинний. До моменту встановлення труни на ложі лишалося ще 3 години. На сніданок подали вівсянку. Навколо мене ходили ченці, помахуючи кадильницями з ладаном. Густий дим заважав мені дихати. Били барабани, грала музика, але вітер спотворював мотиви. Носії струною на плечах поволі сунули до усипальниці. 200 даоських ченців, 200 буддійських і 200 тибетських лам монотонно читали молитви. Дивно, але їхні голоси гармоніювали між собою. Я стояла навколішки і молилася за упокій душі мого чоловіка. Антигай не відходив від мене ні на крок, підказуючи, що і як робити. Він базікав так немовчно, що мені вже хотілося, аби він стих бодай на мить. Прощатися з імператором я мала останньою, причому повинна була за етикетом пробути з ним якийсь час в усипальниці, перш ніж її зачинять. Наразі ж я чекала, доки імператорська гвардія не віддасть останньої шани померлому синові небес.
Головний архітектор нагадав міністрам, що слід чітко дотримуватися встановленого графіка. Згідно з розрахунками, усипальницю треба було зачинити до полудня. У разі невиконання цієї вимоги, твердив архітектор, небесна життєва енергія почне повільно витікати. Спостерігаючи, як люди входять до усипальниці і виходять із неї, я покірно чекала своєї черги. Коліна почали боліти. Я згадала Тунчі і зрозуміла, що за ці кілька днів встигла страшенно скучити за ним. Що він там поробляє? А якся має Нугару? Останнім часом їй часто запопадала пригніченість. Під час нападу варвари знищили її троянди, просто повидовбували з горщиків коріння, шукаючи захованих скарбів. Нугару про це повідомили тільки недавно, і вона була сама не своя від злості. Її похмурий настрій ще погіршився, коли у парку знайшли тіло її улюбленого папуги, якого звали майстром Ометуфу. Поза як він єдиний серед подібних до себе птахів, знав на пам'ять буддійську молитву Ометуфу. Потім мої думки полинули до сестри. Я маю з нею поговорити, подумала я. Джун нещодавно повідомив, що Рон знову вагітна. Єдине, що я могла зробити, це молитися, щоб цього разу вона зуміла стати доброю матір'ю. Раптом я зауважила, що у руках Антигай тримає величезну бавовняну торбу. Коли я спитала, що у ній, він відповів, що його плащ. Я не могла второпати, чому він так уперто тягає з собою плаща, коли від обрію до обрію простяглося синє небо без жодної хмаринки. Люди, що виходили з усипальниці, скупчувались біля мене. Вони ставали у чергу, щоб засвідчити мені свою шану. Вони били поклони, робили реверанси. Глянувши на кількох підсліпуватих старших міністрів, я хотіла була скоротити формальну частину. Та вони й слухати не хотіли. І врешті-решт наполягли на виконанні всього протоколу, попри те, що на силу пересувалися. Я теж була не в найкращому стані. Та мене ніхто не питав, чи стомилася я, чи не зголодніла. Сонце було вже високо над нашими головами, ставало спекотно, моє тіло вкрилося потом. Усі учасники церемонії були вже зморені. Видно було, що їм нетерпеливиться поїхати додому. Однак нехтувати етикетом не можна було. Тож черга людей переді мною зростала, доки не простяглася до входу аж до камінного павільйону. Урядники, які вже побували в усипальниці, тепер порозстібували гудзики на комірцях і сиділи просто на голій підлозі. Носії перемовлялися між собою, стихо жартували. Гвардійці мали стомлений вигляд. Коні били копитами. Пустельний вітер приносив здаля химерні моторошні звуки. Нарешті головний придворний астролог оголосив, що все готове для моїх відвідин, і мене запросили до усипальниці. Переді мною вискочив Антигай, він побіг пересвідчитися, чи все там у порядку. За якусь хвилину він вийшов і доповів, що все гаразд. Астролог попередив мене, що я, згідно з традицією, маю увійти до усипальниці сама. Його величність готовий провести з вами свої останні земні хвилини. Раптове відчуття страху змусило мене здригнутися. Мені схотілося, щоб зі мною пішов Юн Лю, або принаймні Антигай. «А може хтось зі мною піде?» – несміливо запитала я. «Може мій євнух?» «Боюся, що ні, ваша величність», – сказав головний астролог і гречно уклонився. Ноги мої тремтіли, але я таки змусила себе йти. «Ваше величносте?» – почула я голос головного архітектора. «Будь ласка, не забудьте повернутися до півдня». Дослухаючись до відлуння власних кроків, я пройшла крізь довгий вузький тунель. Здавалося, усипальниця змінилася відтоді, як я була тут з Ногаро. Можливо, вся річ у новому умеблюванні? Я почувалася незатишно. Мій погляд упав на золотий настільний годинник. Цікаво, навіщо його величності годинник? І взагалі, невже й на тому світі людині знадобиться так багато речей? Озирнувшись довкола, я побачила гобелен. Порожня хатина на тлі гірського пейзажу, перед хатиною вродлива жінка. Крізь округле вікно позаду видно, як буяє квіт персика. І ця весняна життєрадісність контрастує із смутком на обличчі молодиці. Вочевидь, вона чекає на свого чоловіка або коханця. За маньчжурським звичаєм, про тугу мали б свідчити оголені ступні. Але, на моє здивування, ступні красуні були обв'язані на китайський кшталт. Від олійних світильників у глеках йшов приємний солодкавий аромат. Тьмяно сіялося помаранчеве проміння, додаючи ще теплішого тону меблям з червоного дерева. На столі громадилася ціла купа вовняних кашне, ковдр, простирадл, подушок. Атмосфера була затишною, немов у спальні. Я побачила стіл, за яким часто сидів Сянфин, фотель з високою спинкою, на якій красувалися різьблені лілеї. Колись я повісила на цю спинку сукню, перш ніж пірнути в імператорське ліжко. Мій погляд упав на порожню труну з моїм ім'ям. Вона стояла якраз коло труни Сянфина. Наче я теж уже померла і була у ній похована, як того хотів Сюшен, як майже наказав його величність. Як могло статися, але не сталося. Рано чи пізно тут я спочину назавжди. Далеко від сонця, від весни, далеко від Тунчі та Юнлю. Уважалося, що імператриця повинна плакати, тому ритуал і велів залишати її на самоті. Але сліз у мене не було. Якби я й плакала, то тільки із жалю до себе. Життя, за яке я так відчайдушно боролася, виявилося не набагато кращим від смерті у розквіті віку. Моєму серцю було заборонено кохати, і воно померло. Померло минулої ночі, коли я послала повій у подарунок Юнлю. Орхідея з вугу ніколи б так не вчинила. Я не була такою хороброю, як мені хотілося. І Антегай це чудово розумів. Що чекає на мене там, поза усипальницею? Безрадісне існування?